إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqva olmaqda çağırıram. Və mühüm məsələlərdən biri, hansı ki cəmiyyətə çox vacib məsələlərdən biridir, o da cavanların tərbiyəsidir. Çünki cavanlar dövlətdə, ümumiyyətlə, hər bir şeydə böyük yeri var və böyük təsir edən qüvvədir. Ona görə fikir versəniz də, hətta böyük ölkələr də hətta buna görə cavanların tərbiyəsinə, onların təliminə böyük məbləğlər, pullar xərc olunur ki, dövlətdən, hətta bu cavanları tərbiyələndirmək üçün. Və lakin fikir versək dinimizə, İslam'a, İslam da elə bu məsələni, bu məsələyə yer ayırıb, bu məsələyə ciddi yanaşır və elə qayda qanunlar da elə qurulub ki, uşaq öz-özünə, yəni ibadət etdikcə tərbiyələnir. Və çünki necə görürsünüz ki, insan gərək öz ailəsi üzərində məsuliyyət daşıyır. Və ona görə çalışmalıdır, tələsməlidir. Çünki bir necə bilirsiniz ki, gün-gündən getdikcə hər bir mömin başa düşməlidir ki, qəbrə yaxınlaşır. Və hər bir gələn gün artıq ömürdən aparır. Və aqil insan təbii ki, ömrünə elə keçirməlidir ki, faydalı olsun ona, ailəsinə. Və elə əsas, elə məsələlərlə məşğul olmalıdır ki, ona fayda versin. Bu dünyada və əsasən də axirətdə. Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Əfəraita immətənəhum sinin." Onları görmürsənmi? Allah Subhanahu taala xəbər verir ki, onları ki biz nemətlər verdik, illərlə nemətlər verdik. Summa ca'ahum ma kanu yu'adun. Sonra o vaxt ki, qiyamət günü gəldi, onlara vəd olunan dəqiqələr gəldi. Ma aghna anhum ma kanu yumtaun. Onlar ki nə qazanmışdılar bu dünyada? Onlara o fayda vermədi. Çünki onlar, nə üçün fayda vermədi? Çünki onlar Allahın dini ilə onlar yaşamadılar. Onlar günləri Allahın və Rasul sallallahu əleyhi və səlləm dini ilə keçirmədilər. Onlar elə fikirləşdilər ki, nə var, hamısı bu dünyadadır. Və lakin bu dünyadakilər onlara heç bir fayda vermədi. Və biz görürük ki, qardaşlar, kim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatına fikir versə, görər ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm necə cavanları tərbiyələndirmək üçün vaxt ayırıb, hədislər deyib və biz görürük ki, elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə kömək eləyənlər də ən çoxsu cavanlar olub və onların səbəbi ilə din yayılıb və din izzətlənib və qüvvətlənib. Ona görə bu məsələ ciddi məsələlərdəndir və yollarından biri, tərbiyə yollarından biri, qardaşlar, salihlərin həyatını oxumaqdır. İnsan, xüsusən sahabilərin həyatını oxuyanda, peyğəmbərlərdən sonra, tərbiyəyə çox böyük fayda verir, kömək eləyir, tərbiyə yolunu aparır. Və bir istəyir, bir dənə sahabidən danışır. Hansı ki, cavan idi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona yer almışdı, ona qiymət verirdi. Və o da, o sahabi Zeyd ibn-i Sabitdir, radiyallahu anhu. Əl-Xəzrəcə Əl-Ənsari, Ənsarlardan idi, yəni Mədinə əhlindən, Xəzrəz qəbiləsindən. Zeyd ibn-i Sabit və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrət eləyəndə Mədinəyə 11 yaşı var idi. Və yəni uşaq idi hələ. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına onu gətirəndə ona xəbər verdilər ki, artıq bu neçə surə əzbərləyib və çox güclü, zəkalıdır və s. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu yoxlayır və görür ki, doğrudan da uşaq çox zəkalıdır. Və çox vaxt yanında gəzir onu. Və biraz böyüyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan yahudilərin dinin dilin öyrənməyə istəyir. Yahudilərin dilin. Çünki bəzən görürsən ki, onlardan adamlar gəlir, onlardan yazılar gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəyir ki, öz adamı tərcümə eləsin. Öz adamı yazsın məktubu. Və Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhüya deyir ki, sən yahudi dilini öyrən. Və Zeyd ibn Səbit də radiyallahu anhü zəkasının gücündən 17 günə və bir rivayəti gəlir 18-19 günə yahudi dilini öyrənir. Yazmağı və oxumağı. Və seçilirdi, doğrudan seçilirdi hələ balaca yaşlarına. Bu, onun zəkasının güclü olmağına dəlalət eləyir. Və hətta sahabələr arasında da seçilirdi. Seçilirdi, məsələn, fikdə və xüsusən də Quranda, hifsdə. Və təbii ki, əgər bu 17 günə dil öyrənirsə, Quran da az müddətə əzbərləyər. Və hifsi də çox güclü idi. Yəni, Quranda da, Quran məsələsində də. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, xüsusən Tabuk döyüşündə, ömrü 19 yaşı var idi Tabuk döyüşündə. Və Bəni Nəccar qəbiləsinin bayrağı Emara İbni Həzmin əlində idi döyüşdə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, verin onu Zeyd ibn Sabitə. Emara radiyallahu anhü deyir ki, ver Zeyd ibn Sabitə. Və Emara radiyallahu anhü deyir ki, ya Rasulullah, bəlkə məndən sənə nəsə deyiblər. Yəni, bu şərəfdir bayraq tutmaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, xeyr, sadəcə Zeyd ibn Sabit radiyallahu anhü Quranda irəlidədir hamısından, ona görə Quran hamısından qabaqda olmalıdır. Quranda irəlidir, ona görə Quranda hamısından qabaq, hər şeydən qabaq olmalıdır. Və bu onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir ciddi məqamda ona məqam yer verirdi. Onun münasibətini göstərir, ona qiymət verməyini göstərir. Və həmçinin qardaşlar, həmçinin Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhü vəh yazanlardan biriydi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəh yazanlarından biriydi. Və həmçinin necə dediyi fik məsələlərində, xüsusən də miras məsələlərində seçilirdi. Miras məsələlərində seçilirdi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, miras məsələn, ümmətimin miras məsələlərin Zeyd ibn Səbit bilir. Ümmətimin miras məsələlərin, yəni insan öləndə malını necə bölmək övladlar arasında Zeyd ibn Sabit bilir. Və həmçinin necə ki hakim rivayət edib bu hədisi. Və həmçinin Zuhri radiyallahu anhu, Zuhri rahimehullah buyurur ki, əgər Zeyd ibn Sabit miras məsələlərində bu cür elmə malik olmasaydı, mən deyərdim ki, miras elmi artıq insanlar arasından gedərdi. Və həmçinin İmam Malik deyir ki, radiyallahu rahimehullah, İmam Malik deyir, Ömər bin Xattabdan sonra imam kimi insanlar gələ Zeyd ibn Sabiti qəbul eləsinlər. Yəni, İmam Malik, rahiməhullah, Ömər bin Xattabdan sonra Zeyd ibn Sabiti görürdü. Yəni, imamlıqda, qüvvədə və s. Və təsəvvürlə ki, bu Zeyd ibn Sabit bu cür hörmətə, bu cür məkana çox cavan yaşlarında malik idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişəndə Zeyd ibn Sabitin 22 yaşı var idi. Gör, hələn bu müddətdə artıq o nələrə, nə cür məqamlara çatıb. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından sonra da onun yeri görsənirdi, onun böyük xidməti var idi. Və ən, məsələn, böyük xidmətlərindən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat edir. Xəbər gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat eləyib. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ağır olur vəziyyəti və ağır olandan sonra təxminən 12-14 gün yaşayır. Ondan sonra vəfat eləyir. Və xəbər yayılır Mədinəyə, şəhərə. Və Peyğəmbər Əbu Bəkr də radiyallahu anhu, Ömər ibn Xattabla və bir dənə sahabi ilə gedirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem evinə, Ayşə radiyallahu anhu möminlərin anasının evinə. Və bu vaxt Səqifə deyilən bir yer var. Orada daima yığışırdılar, söhbət edirdilər. Ənsallar yığışırlar ora. Ənsallar, yəni Mədinəlilər. Və ənsallar elə fikirləşirlər ki, artıq Peyğəmbər salsın vəfat etsə, mühacirlər, yəni Məkkəlilər, tərk edəcəklər Mədinəni. Və elə qərarı iştihad edirlər ki, elə qərarı gəlirlər ki, gəlin öz aramızda əmir seçək. Ve Abu Bakr da radıyallahu anhu, Ömer bin Xattab, Ali bin Abi Talib'in kürekeni gedəndə eşidirlər ki, Səqifədə yığışıblar və gedirlər ora. Gedirlər ora və bəzilər bu hadisəni başqa cür başa düşüb, başqa hadisələr kimi. Yəni elə fikirləşiblər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq molla gəldi, palatka quruldu, tez dəfin elədilər, hələ olmayıb. Yəni indiki kimi yanaşmayın məsələyə. Yəni Rasul sallallahu əleyhi və səlləm vəfat elədi. 2 gün qaldı hələ. 2 gün qaldı. Fikirləşdilər kimlər yusunlar, təyin oldu kimlər yusun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm paltarını çıxartmamışdılar yuyanda. Sonra başladılar cənazə qılmağa. Cənazəni də indi kimi qılmırdı. Hamı biri imam deyəndə hamı arxada, xeyr. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölən yerinə tərpətmədilər. Çünki Əbu Bəkr dedi ki, çünki fikirləşdilər harda dəfn eləsinlər. Əbu Bəkr dedi ki, mən eşitdim ki, peyğəmbərlər harda ölür, orada dəfnləyirlər. Ona görə Rasul sallallahu əleyhi və səlləm halı pisləşəndə bir qadının evində idi, deyir ki, mən aparan Ayşə radiyallahu anha evinə. Onu göstərir ki, Ayşə radiyallahu anha fəzilətinə, ki, onu çox istəyirdi. Baxmayaraq, hansı səfi nəsə desə, belə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, aparan Ayşənin evinə və Ayşə radiyallahu anha evində dəfin dünyasını dəyişir, ona görə toxunmurlar, bayra çıxatmırlar, elə orada yuyurlar, elə orada da möminlərin anasının evində dəfinləyirlər. Ona görə bu proses, bu vəziyyət 2 gün davam elədi. Və cənazə namazında, necə deyirəm, hamı bizi indi kimi qılınmadı. Kişilər girirdilər, birinci kişilər girdilər, hər kəs 2-2, 3-3. Çünki Ayşə da Peyğəmbər salsa evi bizim evkilər kimi deyildi, balaca idi. Ona görə, məsələn, hərdən görürsən səcdəyə gedəndə, deyir Ayşə radiyallahu anha, bələn sən qabağda olanda görürsən ayağın çəkirdi. Yəni o dərəcədə. Və ona görə hamı girə bilməzdi evinə. Ona görə 2 nəfər, 3 nəfər girirdi, cənazə qılırdı, çıxırdı. Birinci kişilər hamı girdi, qılıb qutardılar, sonra qadınlar və sonra uşaqlar və sonra artıq dəfin mərasimi başladı. Və Əli ibn Əbi Talib də və sahabələrdən birincisi yudlar onu Rasul sallallahu əleyhi və səlləmi və dəfinlədilər. Amma Səqif isə hələ təzə olub, hələ bir Rasul sallallahu əleyhi və səlləm xəbəri yayıb ki, dünyasını dəyişib. Ona görə o Səqifədə təxminən bir neçə dəqiqə çəkdi. Olsun la bir saat. Çünki bəziləri elə başa düşüb ki, Peyğəmbər salsam təzə dünyası dəyişir, Əbu Bəkr gəyib orada xəlifə söhbət edir, Rasul salsam Əbu Bəkrsız, Ömərsiz dəfinləyiblər. Yox, bu səhvdir, yalandır, aladıblar sizi. Ona görə, yox, xeyr, bu hadisə Səqifədə nə oldu? Getdilər, gördülər ki, Əbu Bəkr, Ömər gördü ki, Səqifədə ənsallar yığışıb xəlifə təyin eləmək istəyirlər və onlar bildilər ki, xəlifə də Qureyşdən olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, xəlifə Qureyşdəndir. Və orada, hələ məqamda Zeyd ibn Sabit qalxır, Zeyd ibn Sabit də ənsar idi. Deyir ki, Peyğəmbər salsın deyib bunu. Və ona görə biz ənsarıq. Yəni biz ənsar, ərəb dilində kömək edən. Onlarsa mühacirlərdir, xəlifə onlardandır, biz də onlara kömək eləyəcəyik. Və Zeyd ibn Sabitin hələ məqamda bu çıxışı yəni, təsir edir ənsarlara. Zeyd ibn Sabit də ənsarlar hansısa hörmətlilərdən biri olur. Və burada onu görsəniz siyasəti, anlayışı, başa düşməyi. Aydındır. Və bu ən birinci onun belə görünən məqamlarından idi. Və həmçinin və belə hamı razılaşır Əbu Bəkr ki, xəlifədir Peyğəmbərdən sonra sallallahu əleyhi və səlləmdən. Və salam. Ola bilər bu neçə dəqiqə çəksin? Labə çəksin bir saat. Yenə Rasul sallallahu əleyhi və səlləm dəfn eləmədilər ki. Hələ başlamamışlar yumağı. Və sonra gedirlər Əbu Bəkr, Ömər və başqa sahabelər hamı yığışır. Gedirlər ora. Onsuz da Əbu Bəkrsə heç nə eləməzdilər. Və Əbu Bəkr da xəlifə olmağa şək yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demirəm o 12-14 gün ki vəziyyəti ağır idi. Hərdən özü çıxırdı. Hətta elə çıxırdı ki, hərdən sağ tərəfindən, sol tərəfindən tuturdular, gətirirdilər və hərdən taqəti olmurdu. Taqəti olmayanda deyirdi ki, deyin ki, Əbu Bəkr imam dayansın. Və bu açıq-aydın dəlildir ki, Əbu Bəkr xəlifə olmalıdır. Çünki o vaxtı imam xəlifə, imam xəlifə dayanırdı. Kifayət deyil bu. Hansı ki, Ömər də orada idi, Osman da, Əli də, Bilal da, başqaları da. Amma deyirdi ki, deyin ki, Əbu Bəkr imam dayansın. Hələ bu kifayətdir xəlifəliyinə. Ona görə Əbu Bəkr deyəndə heç kəs etiraz eləmədi. Elhamdülillah, hamı biyyət elədi və biyyət eləyənlərin də ən birincisi Əli ibn Əbi Talib. Çünki Əli ibn Əbi Talib eşidəndə ki, Əbu Bəkrə biyyət olundu, yəni Bəni Səqifədə evindən tez çıxdı, gəldi, hətta Onlar da çox sahabələr imkansız idi. Ona görə bu paltarlar çoxsunur. Bu necə biz həcdə ehram ki geymirik. Və Əli ibn Əbi Talib də üst o parçanı ata bilmir. Hətta eşidir ki, xəlifə təyin olunur və tez gedir. Əbu Bəkr biyət eləyir. Bu birinci biyətidir. Lakin bu biyət cəmaatı çoxsu görmür. Necə Tabari rivayət eləyir. Bu rivayət hadisəni. Cəmaat çoxsu görmür və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəfn edəndən sonra da Fatimə radiyallahu anha xəstələnir. Ömər ibn Xattabın qaynanası xəstələnir və Əli ibn Əbi Talib az görünməyə başlayır. Az görünməyə başlayır. Çünki necə bilirsiniz ki, Fatimə radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra 6 ay yaşadı. Və bu 6 ay müddətində də xəstə idi. Vəziyyəti ağırlaşırdı. Ona görə Əli ibn Əbi Talib az görünməyə başladı. Ona görə münafıqlər, aydındır ki, dərhal istifadə elədilər bu məqamdan. Dedilər, ha, deməli, Əli Əbu Bəkirdən narazıdır xəlifəliyindən. Və Əli ibn Əbi Talib Fatımə radiyallahu anha elə ki, dünyasını dəyişdi 6 aydan sonra. Apardı, qab bastırdı. Yəni, gecə bastırıb, o demədə öyle, gizlin hamısı heç kəs görməsin. Zor, yəni, nəyə lazımdır o? Yəni, Əli ibn Əbi Talibi ailəsini hələ vəsf eləmək ki, hamısından gizlənirdilər, həqiqəti demirdilər, gör ki, qılıncı döyüşlərə qoşulmurdu, gör ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hələ vəsf eləmək olmaz. Onlar təmiz insanlar idi, elhamdülillah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında və sonra. Sadəcə bizi kimi gözləmirdilər də, qovum zad gəlsin, Moskvadan zad, hələ şeylər yox idi orada. Yəni, ölən kimi o saat bastırırdılar. Belə bu din də budur, qardaşlar. Meyidi saxlama olmaz. Ruh bədəndən çıxdı, gərək o saat bastırasan. Ona görə bunlar elə fikirləşiblər ki, bəzi insanlar indiki vəziyyətə uyğun müqayisə ediblər. Elə biliblər ki, Əli ibn Əbi Talib Fatiməni gecə bastırana görə odur ki, gizli bastırsın ki, heç kəs bilməsin onun qəbrini yerin. Bəzi adamlar gör ki, iştirak eləməsinlər. Bunlar hamısı iftiradır, həm Əliyə, Əhl-i Beytə, həmçinin sahabələrə. Sadəcə aydındır ki, qadın xəstə idi və dəfindir, aparıb bastırıblar. Burada nə var ki, sonra hamı xəbər də tutdu, kim idi xəbər tutdu, gəldi, kim xəbər tutmadı, gəlmədi, lakin başsağlığı verdilər. Və sonra Əli ibn Əbi Talib, Ömər ibn Xattabın qaynatası, deməli, gəlir, hətta eşidir ki, bu xəbər yayılıb ki, gör ki, narazıdır Əbu Bəkirin xilafətinə. Gəlir hətta münafıqlər, ağzın yumsunlar deyə beyət edir ikinci dəfə. İkinci dəfə beyət edir, açıq aydın, bu artıq cəmaatın qabağında olur. Və belə olur hadisə. Ona görə hər şeyə qulaq asmayın, hər şeyə deyilənə qulaq asmayın. Hadisələr belə olur. Və deməli, Zeyd ibn Sabit radiyallahu anhın ən böyük yəni, əməllərindən biz gördük ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Bəni Səqifədə daha doğrusu onun çıxışı. Və həmçinin böyük əməllərindən görsən ki, Əbu Bəkr radiyallahu deməli, Yarmuk döyüşü, daha doğrusu Yəmamə döyüşündə Əbu Bəkrın vaxtında o riddə o ki, dindən bəziləri çıxdılar, dedilər bəziləri zəkat verməyəcək, bəziləri gözlədilər. Onlarla müharibə oldu. Və Yəmamə döyüşündə çoxlu qarilər öldü. Quran əzbəl bilənlər, sahabilərin içində. Yaxşı əzbəl bilənlər, möhkəm əzbəl bilənlər. Ona görə Ömər ibn Xattab gəldi, dedi ki, ya Əmirül Müminin Əbu Bəkr, bəs Quranı lazımdır köçürək ayrıca vərəqlərə ki, qarilərin çoxsu ölüb. Və belə vaxtı Əbu Bəkr çağırdı Zeydi, məhz Zeydi çağırırlar. Zeyd ibn Sabiti, çünki bilirlər ki, hifzdə güclü idi, dəqiq idi. Çağırır və bu böyük bir məsuliyyəti ona həvalə eləyirlər və Zeyd ibn Sabit oturur və Zeyd ibn Sabit deyir ki, vallahi əgər dağı versəydiniz daşımağa, bəlkə də ona razı olardım. Lakin bu mənə ağır olmazdı, lakin bu böyük bir məsuliyyət də ağırdır. Və lakin Əmirül Müminin ona əmr etdiyinə görə bu məsuliyyəti götürür öz boynuna və köçürür Quranı ki, qarilər çoxsu öldüyünə görə. Və bu da onun belə məqamlarından biridir, böyük məqamlarından. Və həmçinin qardaşlar, Osman radiyallahu anhın vaxtında da ondan çox böyük istifadə edir. Xüsusən də bilirsiniz ki, bu cürbəcək qiraətlərdə oxunur Quran, ləfslərdə, ləhcələrdə. Və Osman radiyallahu anhın görür ki, bu gələcəkdə ixtilaf olacaq. Ona görə tapışırır ki, sahabelərə, Əmri ibn Əbi Talib ilə məsləhət edir, başqa sahabelərlə. Çünki bir dənə şey bilin ki, bir məsələni ki, Əbu Bakır xəlifə olanda, Ömər xəlifə olanda, Osman xəlifə olanda, hətta Əli ibn Əbi Talib xəlifə olanda, heç kəs öz başına nəsə deməyib. Çünki bəziləri deyirlər, bunu Ömər elədi. Yox, Ömər eləmədi. Ömər Əli ilə, ən birinci Ömər radiyallahu anhu, öz qaynatısına məsləhət edirdi. Əli ilə, məsləhət edirdi. Və Ömər eləyibsə, deməli, Əli də razı olub. Osman eləyibsə, Əli də razı olub. Ona görə bəziləri elə sahabələri, xüsusən xəlifələri, möminlərin, əmirlərin elə vəsf eləmək istəyirlər ki, güya ki, onlar öz başına nəsə eləyib, öz başına heç olmayıb. Ömər ibn Xattab bir dənə məsul olanda Bədirdə döyüşənləri yığırdı. Bədirdə döyüşənləri yığırdı ki, baxın, bu mələ məsələ, bunun həlli necədir? Ona görə hansı xəlifə, o üç xəlifə Əlidən qabaq, nə hökm çıxardıb, Əli ibn Əbi Talibdən ona məsləhət eləyib, hətta bəzi hökmlər Əli irəli sürüb və qəbul olunub. Ona görə heç bir şübhə yoxdur o xəlifələrə. Və həmçinin, çünki belə məsələlərlə bəzi adamları aldadıblar, ona görə qardaşlar, bunlar qeyd olunur. Deməli, Osmanlı vaxtında da Zeyd ibn Səbitin, radiyallahu anhunun böyük yəni, məqamı olub və həmçinin Osmanlı radiyallahu anhu vaxtı xavariclər evin mühasirəyə almışlar. Zeyd ibn Səbit ənsarlarla gəlirlər, deyirlər ki, ya əmir el müminin, biz razıyıq döyüşə, hazırıq döyüşə və Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhu iki dəfə təkrarlayır onu orada ənsarlarla bir yerdə. Və lakin Osman radiyallahu anhu deyir ki, əgər qan tökəcəksinizsə, yox, razı olmur. Çünki Osman radiyallahu anhu bilmir ki, bu xavariclər, yəni bu həddə çatacaqlar ki, öldürəcəklər bunu. Həmçinin istəməzdi ki, ona görə hansısa bir müsəlmanın deməli, qanı tökülsün. Və Zeyd ibn Səbit, belə Zeyd ibn Səbitin böyük belə məqamları olub, qardaşlar. Ona görə və Əməbələ vaxtında Hicrətin 45-ci ilində vəfat eləyir Maviyyə radiyallahu anhunun möminlərin dayısının vaxtında və onun barədə sahabələrin, tabinlərin, alimlərin sözü var, kifayət qədər sözü var və necə Said ibn Musayib deyir ki, Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhunun cənazəsində iştirak elədim və gördüm ki, İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhuma, İbn Abbas, radiyallahu anhuma, çünki İbn Abbas Zeyd ibn Sabitin tələbələrindən biriydi. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, kim əgər bilmək istəsə ki, kimsə öləndə elm gedir və bilsin ki, Zeyd ibn Sabit o misaldadır. Zeyd ibn Sabit ölsə, ölməyinə elm gedir. Xüsusən də miras elmi və s. Necə və deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma Zeyd ibn Sabitin ölümünə çoxlu elm getdi və ona görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu hətta orada bir söz deyir ki, Allah subhanətə dua edirik ki, Allah subhanətə ala İbn Abbası Zeyd ibn Sabitin yerinə eləsin, yerinə qoysun, o elmi ona versin, ona havalə eləsin və necə bilirsiniz ki, qardaşlar, bu bir cavanın həyatı idi. Qıssa bir cavanın həyatı idi. Necə elmə, necə hifzə, necə məqamlarda, necə hərəkətlərinə həm ümmətə, həm yaşadığı yerə, cəmaata, insanlara və həmçinin ümmətinə necə böyük fayda verdi. Və hər bir cavan üçün bu ibrət olmalı Zeyd ibn Sabitin həyatı. Və xüsusən də necə bilirsiniz ki, elmə həvəs, əzbərləmək münasibdir. Çünki dərs ili başlayır. Baxırsan, balacalara, yəni cavanlara, məktəbdə oxuyan, universitetdə oxuyan və onlar belə cavan sahabələrin həyatını ibrət alsınlar, ciddi yanaşsınlar dərslərə və dərslərə oxusunlar, müəllimlərə hörmət eləsinlər, dərsdə, məktəbdə özlərini yaxşı aparsınlar, özlərini günahlardan, əxlaqsızlardan qorusunlar. Və inşallah, kim belə olsa elmə malik olacaq. Çünki Allahdır elmi verən, Allahdan istəmək lazımdır. Sadəcə Allah verir o vaxt ki, Allah deyən kimi yaşasın. Allah subhanahu taala bizə işi faydalardan etsin və bizim dinində sabit etsin. Allah subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanahu taala ölkəmizə həmçinin müsəlman olan xətadan, bəladan qorusun. Allah subhanahu taala o müsəlmanlar ki, xəstələr yarab, onlara şəfa ver. Ya Rəbb müsəlmanlara kömək ol. Ya Rəbb məscidimizin tam açılmağına kömək ol. Ya Rabbi, bütün məscidlərin, bağlı məscidlərin açılmasına tam kömək ol. Aqulu əzəb, astagfirullah li və ləkum və lisəir-i müslimin min kulli zəmb, astagfiru, innəhu huval-ğafurur-rahim.